აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lənkəranın liman şəhərində malqara oğruları artır. Bu məsələnin ən qəribə tərəfi də odur ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini belə gözləmirlər. Görünür, onları gecənin zülmətindən də artıq qoruyanlar var. Hər halda bu şəhərdə malqarası oğurlananlar, evi soylanlar şikayətlərinin bir səmərə verməməsindən gələydilər. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran rayon liman şəhərinin Mayıs İbayev küçəsində bir müddətdir ki, oğrular peyda olub. Hər halda yerli sakinlərin demələrinə görə son 3-4 ayda məhəllədə 5-6 oğurlu hadisəsi baş verib. İş bu yerə çatıb ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini gözləmirlər. Günorta saatlarında mal qara oğurlanır, evlər qarət olunur. Sakinlərdən Baxtiyar Əhmədovun da bir ay əvvəl sağmal inəyi yoxa çıxıb.
Ayın 10-u gəlmişik, 12-si də gəlmişik, 14-ü getmişik polis şöbə. Müraciət eləmişik, arzəni vermişik. İndiyəcəndə gəzirik. Yəni, bundan əlavə 5 dənə uğru gedib məhlədə heç bir məlumat yoxdur. Ev uğrayıblar, 2 bundan qaba 2 dənə mal uğrayıblar, heç bir məlumat yox.
Baxtiyar Əhmədov deyir ki, bu məhlədə yaşayanlar mal qara ilə dolanırlar. Başqa gəlir mənbələri yoxdur.
Bir dənə malımız var, deyir ki, axşam, səhər axşam 7 litr süt çağırdıq, yəni gündəlik onunla dolanırdıq. İndi körpə uşaqda 3 uşaq atasıyam. Hal-hazırda yəni, bir axırıncı uşaq o südlə, yəni ki, dolanırdı, süd verirdik ona. Yəni, o da, inəyin balası da yəni, qalıb tək, o da yəni ki, sevdiyim, hər gün yəni, mağlayır.
Sakinlərdən Zamir Nəhmədov da inəyinin uğurlandığını deyir. O da qeyd edir ki, liman şəhər polis bölməsinə müraciət edib. Bölmədə buna bildiriblər ki, inək 7 rayonda axtarışdadır.
Onlardan da qərar gəldi ki, 7 rayona vermişik axtarışdadır. O bu kimi Lənkəran polis bölməsində müraciət eləmişik, baş prokurorluğa da müraciət eləmişik, qanun xəttlərini istifadə eləmişik.
Daxili İşlər Nazirliyinə?
Daxili İşlər Nazirliyinə, bəli, müraciətə 2 dəfə, bir dəfə, 2 dəfə zəng eləmişik, eyni zamanda mən də Bəxtiyərdə. Hər ikimiz müraciət eləmişik, amma heç bir mənası yoxdur. Yəni, bir dənə bu deyil, yəni, bizdən əlavə də digər qonşunun da evi uğurlanıb, qonşunun heyvanı da uğurlanıb, hətta maşının içində aparıblar, yəni maşını saxlayıblar, onun içindəki olan əşyalardan da aparıblar, yəni. Baxımsız aldadır konkretni. Yəni bu cinayətin üstləri, bu belə-belə şeylərin üstü, yəni məhfi qaldıqlarına görə sayları artır oğurduqlar. Yəni baxılmaz halda olduğundan xəbər verir də. Bir, mən bugün bir ispiskə çapı oğrayıram, qonşu axtarı tapa bilmir. O biri görür ki, zamin oğradı tapa bilmədilər ki, mən də oğrayım. Bu kimi oğruların da sayı artır, İçkilərində sayardır.
Mirxatun Əzizvan isə evindən oğurluq ediblər. Deməsinə görə işdə olarkən evinə giriblər və qiymətli nə varsa aparıblar.
İyun 25-də mən işdəydim. İşdən qaldım və gördüm ki, mənim evimə giriblər, gündüz giriblər. Çox şeylərim gördüm, yox, qızıllarımı, hamısını aparıblar, pulumu, qızıllarımı. Birdən qaldım, baxdım, o haradasa qoymuşdum, görüm orada nə qoymuşam, heç nə yoxdur. Baxdı, pənzərədən girmişdilər, gündüz saat 2-də. Heç bir qonşu da görə bilməyib, görməyib. Sonra elə oldu ki, yazdılar izahatı, səhər getdim, yenə də mən dərdimdə bir şey pişirir. Yəni bir şey pişirir, mənim malım, qızılım, pulum gedib, 300 manat pulum. Özünü ay yerində də qoymamışam, gizlətmişdim.
Adamın çəkilməsini istəməyən bir sakin isə deyir ki, qaranlıq çökməmiş evlərinə çəkilirlər. Məhəllədə dolaşan yad adamlardan qorxurlar.
Biz bilmirik onlar kimdir.
Bu hansı küçədir?
Bu Mayıs İbayev küçədir. Özü şahid adı verilir məhəlləyə. Maraqlanmalı da məhəllə. Nadandılar. Səhər adamın qabağına çıxsa, o cinayət dökülsə, onda tez gələcək, tutacaq o adamda. Olmayacaq.
Neçə ev burada yerləşir?
Haysun hesablasın, adısa 100 dənə var. Şəxsən mən 2 gecədə yata bilmirəm. Razıqalqı sallar mənim evimin içinə. Bilmirəm kimdir.
Liman şəhər icra nümayəndəsi Mehman Mahmudov sakinlərin bu barədə onları müraciət etdiklərini təsdiqləyir. Lakin onu sakinlərin iradlarını qəbul etmir. Liman şəhər polis bölməsindən də suallarımıza cavab olaraq şikayətlərlə bağlı axtarış və araşdırmaların getdiyini bildiriblər. Ancaq şöbədən axtarışların nəticəsi ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməyib.
Yayın istisnə və hər hansı əlamətlər bir hadisənin olmamasına baxmayaraq, Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara sərhəd keçid məntəqəsinə də yollanaraq bu prosesi yenidən izləyib. Onun görüb eşitdiklərini Nüşabə Fətullayevə sizə təqdim edəcək.
Yayda Astara gömürük keçid məntəqəsindən İrana gedənlərin sayı getdikcə artır. Aralarında müalicəyə gedənlər də var, həm ziyarət, həm də ticarət edənlər də.
Cəmiyyət də vəziyyəti bu yay aylarında daha çətin olur. Onlar istəyirlər ki, İranda biraz ucuzluqdur, qiymət fərqi var və orada gedib toyuqdur, düyüdür və başqa məhsulları, undur, qənddir, şəkər tuzudur, onu gətirmək istəyirlər.
Saatlarca növbə gözləyənlərin əksəriyyəti ora məcburiyyətdən getdiyini deyirlər. Başqa alacaqları yox. Həm ucuz, həm də keyfiyyətli məhsul alıb dolanırlar.
Qiymət orada çox ucuzdur. Əgər İranda olan qiymət bizdə olsa var, biz heç İrana getməriz. İranda ucuzdur. Misal üçün, burada 10 manat ilə bazara geçsin, heç ola bilmirsən. Burada 10 manat ilə nə qədər bir aylıq produkt alırsan, gəlirsən.
İrana gedən vətəndaşlar əsasən Azərbaycanda olan ərzaq məhsullarla İranda satın ərzaq məhsulları daha ucuz olduğu üçün ora axın edirlər. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın bütün gömrük sistemində inhisarçılıq hökm sürdüyünə görə iş adamlarının İran İslam Respublikasından gətirdiyi mallara qadağalar qoyulub, həmin bu inhisarçılar el arasında bunlara monopolistlər deyirlər. Ona görə sərhəd boyunda yaşayan əhali özləri öz gündəlik ərzaq tələbatını ödəməkdən ötürü İrana üst tuturlar.
İranda 1 manat 50 qəpiyə olan düyü Azərbaycanda nə az, nə çox, 2 dəfə baha, 3 manat 50 qəpiyə satılır. Çay, yağ, qənd və digər qida məhsulları da onun kimi.
Əsas orada qoymurlar, deyə toq gətirmə, kikmik gətirmə, xurma gətirmə. Əsas bu oruclıq ayında Allah salanı da qanuni ilə də ki, bir dənə xurma, bir gündə bir nəfər on, bir dənə xurma yesə, bəlkə bir gün oyuna qoymur. Sağlamlığı vuraya bilər. Amma onlar qoymurlar onu gətirməyə. Bir paçka xurma nədir, onu da qoymurlar gətirməyə. Bizinkilər qoymur, onlar dillənməyə. Xurma qoymur, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bəs nə üçün gedəyəm mən oraya?
Azadlıq radiosunun danışanlar deyir ki, Azərbaycanda ucuzluq olsaydı günün istisində saatlarca ayaq üstə dayanıb bir-birini sıxa-sıxa İrana daha ucuz məhsul ardınca getməzdilər.
Dimişli rayonunun Qaradonlu kənd xəstəxanası necə deyərlər Qaradondan çıxacağı günü gözləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu xəstəxana rəsmən hələ də fəaliyyət göstərsə də, tam yararsız vəziyyətə düşməkdədir. Neft və milyonlar səltənətində keçmiş ənənələri olan bir səhiyyə ocağının belə yararsız vəziyyətə düşməsi isə heç başa düşülən deyil. Azər Əli və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Köhnə uçmaqda olan binalar, divarında, döşəməsində ot göyərmiş kabinetlər, tikan basmış geniş həyət, giriş qapısının üstündəki löfəni, həyətdəki, otaqlardakı plakatları, primitiv tibbi avadanlıqları və bir-iki axalatlı insan görməsən, buranın xəstəxana olduğuna inanmazsan. Bura İmişlinin Qaradonlu kənd xəstəxanasıdır. İmişlidə ilk tibb müəssisələri 1913-cü ildə Çaxırlı kəndində baş verən vəba xəstəliyi ilə əlaqədar yaradılıb. Qaradonlu kəndinin sakini Vaqif Şirinov xəstəxana haqqında eşidib bildiklərini bizimlə bölüşür.
19-cu əsrin əvvəllərində Zelinski adında bir həkim olub. Bu çox iri cüssəli adam olduğuna görə bu cəmiyyət avam idi. Doktor Zelinski deyirlərmiş buna. Bakıdan nümayəndə göndəriblər o vaxtı. Hətta onun haqqında mən bir yazı oxumuşam. Sarı qara tikan kol açır. Bu parolaymış. Deyib, əgər bu xəstəlik özü doğruldarsa, doğru olarsa, bizə bir məzmunda bir telegram vurabilirsən ki, qara çiçək çiçək açıb, qara kol çiçək açıb, qara tikan. Gəliblər, faktlarla subut olunub ki, doğrudan da bu vəba xəstəliyidir. Həmən telegrama verilib, həmi Şumaya qarşı stansiya yaradılıb. Protoşuma stansiya deyirlərdi. həm də kiçik xəstəxana tikilib.
Vaqif Şirinov deyir, barəsində danışdığı tibb müəssisələri kəndin başqa ərazisində yerləşir. İndi onlardan biri uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Onun sözlərinə görə bu xəstəxananın balansında olan binaların əksəriyyəti ötən əsrin 30-cu illərində tikilib. Ən cavanının 57 yaşı var. Bir neçə tikili isə uçub. Qaradonlu kənd xəstəxanasında işləyən Niyaz Nurullayev xəstəxananın keçmişindən danışıb.
Burada mindən artıq cərrahi əməliyyat aparılıb, cərrahi şöbədə. Sonra terapiya şöbəsi aktiv sürətdə işləyir. Burada həkimlər kəndlərə, ətraf kəndlərə, 20-dən artıq kəndə burada tibb heyəti, elə bir kəndləri gəzərək xidmət edib, qapı-qapı, müayinələr, zatlar, hamısı aparılıb. Xəstəxana fəaliyyəti çox yaxşı olub. Bu kollektiv olduqca əhali ilə kontakta işləyən kollektivdir. Demək olar ki, əhalinin bütün o nətərdiyimi nisbətən aşağı səviyyədə yaşayanların xəstəxanası olub bura. Xəstəxana baxımsız qalıb, təzə avadanlar gətirilməyib, köhnə ancaq həkimlər, hal-hazırda bizim həkimlərin ancaq silahı, təzyiq ölsən, fanendoskop, bir də ki, balaca bir laboratoriya şöbəmiz var, orada da qanın cüz analizləri gedir də, əksər analizlər olunmur.
Qaradonlu kənd xəstəxanasının 40-a dək işçi saxlamaq imkanı var. Sanitarların işi əsasən həyətdə olur, həyəti süpürür, yaşıllıq sahələrini tikandan təmizləyirlər. Xəstəxananın binalarından birində məskunlaşan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Çinnaz Məmmədova Azadlıq radiosuna danışıb. O deyir, bir müddət bu xəstəxanada tibb bacısı işləyib. Daha sonra yaşı ilə əlaqədar təqaüdə çıxıb. İndi isə həyat yoldaşı ilə birgə xəstəxananın başqa bir yardımçı binasında qoyun quzu və ev quşları saxlayır. İmişli rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Səlim Məhərrəmov Qaradonlu kənd xəstəxanası üçün yaxın vaxtlarda yeni bina tikiləcəyinə ümid etmədiyini bildirib. O deyib ki, bina tikməklə iş bitmir, xəstəxananı tibbi avadanlıqlarla və ixtisaslı kadrlarla təmin etmək lazımdır. Bunlar isə böyük xərc tələb edir.
İmişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacı Rüstəmli kəndlərində də ölkəyə gələn böyük net pullarını gördüm deyən yoxdur. Yəqin ki, belə olmasaydı, bu kəndlərin sakinləri yol sarıdan əzab çəkməzdilər. İndi də Azərəlinin Nüşabə Fətullayeva ilə birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Yollar düşkündədir, qusçılığacaq, yollar yaman gündədir, ya bir yerə gedə bilmir. Yola görə narahat.
İmişlənin Qızılkənd, Aranlı və Hacı Rüstəmli kəndlərinin sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yolsuzluq deyəndə ki, əslində baxsan yol var, özü də ölkə əhəmiyyətli. Amma bu yolun asfalt örtüyü çoxdan dağılıb. Sinəsində batıq və qabarmalar yaranıb. Yağmurlu günlərdə göllərdən yol keçilməz olur. Quraq vaxtlarda da toz dumana qalxır, nə qalxır.
Bizim bu kəndimiz böyük bir kənd. Lənkin ətrafımızda yerləşir. Onda bərbat halda. Vaxtıraqa baxanda görürsən, elə bilirsən dumandır, toz, kəndi görmək mümkündür, tozsan. Elə bilirsən dumandır, amma əslində tozdur.
Maşınımızın xahişinə biçin çək,
çox xahişinə. Gör, biz nə gündə yaşayırıq. Bizim ağız yerimiz olarsa bilə. Maxta sağla, vicdanı bağlı.
Bəhramtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolu ölkənin cənub bölgəsini mərkəzi Aran rayonları, Gəncə, Bakı və digər iri şəhərlərlə birləşdirir. Həm də Azərbaycanın İranla sərhəd keçid məntəqələrindən birinə çıxışı təmin edən əsas avtomobil yollarındandır. Yolun kənarında Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb. Hər gün sərnişin daşıyan şəhərlərarası marşrut avtobusları da daxil, yüzlərlə nəqliyyat vasitəsi, aralarında xarici ölkə vətəndaşları da olan minlərlə adam bu yoldan keçib gedir.
Nəsiyyət ağam Zəddar, amma bu nömrəmdə basmaq etmişəm, mən nömrəm qoyan xaricilərim gətsinlər
görəyim. Yolu buradan bir dəfə düşənlərin işi daha sandı. Azı gələn dəfə yollarını burdan salmırlar. Biri də var, hər gün bu yolla gedib gəlməyə məcbur olanlar.
Saat 5-də çıxırır ki, yol nərahat olur ki, bu yolları dülümlə, üçüncü skorsun yavaşlar, cəmat nərahat, ternüsü qırılır, özü dülümlə gedib, yorulur, gedib çıxır oran. Deyib çıxıb gələb, dülümlə gedib gəlir yollar. Elə olur ki, maşın sınır, gel saat 11-də, yolda nərahat, dülümdür, toz, torpaq.
Hər gün gedib gəlir, ternüslarımız qırılır, toz, torpaq gözə girir. Yani xaş eləyir, bilə bütün işçilərin adından deyirəm, xaş eləyir, yollar düzəlsin.
Narahat olmaz.
Elə 5-də çıxırıq, elə 9-da çatırıq.
10 dəqiqəli, 15 dəqiqəli yolu saat yarmaq gedib gəlir. Cəmaat da çox narahat halda gedib gəlir. Mümkündür. Elə bir sistemdə də yaşayırıq ki, biz bir dəqiqə işləyirik ki, yəni ora biz 10 dəqiqə gedirik ki, biz bir bilə millətin hamısı qaytaracaqlar geri. İşlətməyəcəklər.
Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında ölkə əhəmiyyətli rayonlar arası avtomobil yollarının da əsaslı təmiri nəzərdə tutulub. Sənəddəki tədbirlərin icra vəziyyəti barədə Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti belə bir məlumat yayıb. 2013-cü ildə Bəhramtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolunda 30 kilometr tikinti işləri aparılıb və asfaltlaşdırılıb. Hazırda yol tikinti işləri davam etdirilir. 2012-ci il üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun bölgüsündə sözü gedən yolla 5 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Sual doğur. Həmin vəsait ayrılıb ya yox? Göstərilən məbləğ təmir işlərinin tam dəyəridir, yoxsa onun bir hissəsi? Buradan bilinmir. Görünən odur ki, illər öncə başlanmış yol təmiri yarımçıq qalıb və onun nə vaxt tamamlanacağı məlum deyil.
Uzun müddətdir bu yollarla gedirik. Bu yolla keçməli mümkündür. Biz burayla işləyirik. Şirkət yoludur. Amma heç bir tədbir görmürük uzun müddətə. Elə deyirlər yollara baxılacaq, yollar salınacaq, amma heç bir iş getmir.
Aranlı kənd sakinləri hələ ötən il Azəryol servizə bu yolun bərpası ilə bağlı müraciət ediblər. Onların müraciətlərinə belə cavab gəlib. Yolun yenidən qurulmasının layihə smeta sənədləri hazırlanır. Tikinti işləri və maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı beynəlxalq qurumlarla razılaşdırma aparılır. Azəryol servis bu cavabı yazdığı vaxt 62 kilometr uzunluğunda yolun Biləsuvar rayonundan keçən hissəsi artıq asfaltlanmışdı. Layihə və maliyyə mənbəyi olmadan bu iş necə gördü? Aranlı sakinləri deyir ki, yol idarəsinin işçiləri tezliklə yol çəkilişinə başlanılacaq deyərək, əvvəlki vaxtlardan qalma asfalt örgünü qoparıb kənara atıblar. Elə o vaxtdan da necə deyərlər, əli aşından dolublar, vəli aşından da.
Nüşaba Fətullayevanın Müstəcəm Məmmədovla birgə hazırladığı reportajda isə masallı subaylarından bəhs ediləcək. Yaşları 30-u keçmiş, hələ də evlənə bilməyən bu gənclərin giley-güzarını eşitmək sizə xoş olmasa da, bölgələrdəki başlıca problemləri öyrənmək baxımından çox vacibdir.
İşsizlik, 32 yaşım var, evlənməmişəm, dolanışığım zəifdir, ata-ana pensionerdir, Səsə kəndində pəhlə deyirlər. O aldığım pulla mənə ailə saxlayamıram. Dolanışığımız çox zəifdir. Mənim timsalımda yüzlərlə mənim kimi cavanlar, yəni mənim vəziyyətimdədir, durumundadırlar.
Masallı sakini Yusif Allahverdiyev imkansızlıqdan ailə qurmayan minlərlə Azərbaycan gəncindən biridir. 32 yaşı var, amma hələ də atasının himayəsində yaşayır.
İş lazımdır, birinci növbədə. Gələk mən işlə təmin olam. Mənim kimlərdir, mənim timsalımda insanlar getsin, məsələn, cavan uşaqlar evlənsin, ya ailə versin. İşsizlikdir. İndi bu dəqiqə bizim kəndin çayxanalarına bax, mənim kimlərlə, cavan uşaqlar yüzlərlə oturub orada, məsələn, iş yoxdur işləməyə.
Daha sonra nə lazımdır gənc üçün?
Daha sonra gəncə gələk bir dəstək olacaq. Gəncə dəstək yoxdur. Ev lazımdır.
Yusif orta təhsillidir. Əskərliyini də başa vurub. Özünün dediyi kimi əskərlikdə də belə yox. Kişi kimi xidmət edib. Hətta orduda 3 ay artıq qalıb. Deyir ki, Azərbaycanda gənclər yalnız hərbi xidmət dövründə yada düşürlər.
Gənclərin işdən xəbəri yoxdur. Gənclər ancaq səhər açılır çayxana ev. Çayxana ev. İş düşür gəlsən 10 manata, 7 manata işləyir, 7 manata ətdir. Ətin kilosu 8 manatdır. Mən 7 manata, 8 manata işləyirəm, mən 1 kilo ətin bunu alamıram.
Elə təsirat yaranmasın ki, Yusif Allahverdiyev əlin əlinin üstündən qoyub, işsizəm deyib özü üçün gəzir. Yox, elə deyil. İş üçün üst tutmadığı yer qalmayıb.
2 dəfə gedmişəm mərkəzi xəstəxanaya, işə qarab deyir ki, 12 manat pulu verəcəm sizə. 12 manatdan mən ailə saxlaya bilərəm bəlli.
Kredit de bizim evimizi yok. Biz hele kazandığımızı dolanmaydan ötürü kredite verey. Bu kredit de bizim için böyle bir bala. Biz istiyoruz. Azerbaycan vatandaşlar için bu kredit böyle bir bala olur be.
Yusuf'un atası Yadigar Allahverdiyev heyette gördüğü işine ara verip oğlunun timsalında rayonlardaki gençlerden söz açır.
Mesela bizim Payvelli diye düz torpağımız var. Bu torpağı biz sürmeye teynişe takırız. Teynişe sarıdan çok çetinlikle çekilir. Haradasa hektarın 30 manata sürürler. Hektarın 30 manata biçirler. Hektarın 30 manata daraklılar. Bu biz hesap edilir ki bu bir kampanyana bizim bir ilde kazandığımız gelir. Bir ayda gelir. Verirler. Torpağı da verirler. Bunu da ekemeyeceğinden sonra. Onun mayasını götüremeyene sonra ben o torpağı da diye çekirim. Öyle bir de efendim bizi kasınlar kabanı yağma kasınlar töksünler yağma.
Allahverdiyevlar ailesi yayda kalmış tedarik edir. Payızda, qışda da həsir toxuyub satır. Bir təhər dolanışıqlarını təmin edirlər.
biz hasır topuyoruz bununla. Bunu biçim istesal elemek için kaçtı bura kadar suya görürüz, neye göre görürüz? Çöreğimizin derdinden görürüz. Kışta sabahları birine ağız açmıyor, birine mühtaç olmuyor. Bunu da bir ay gidip eziyet çekiyoruz. Bir aydan sonra bunu aldığımız kazancıyı misafir özümüze maya koyuyoruz ki kastelenirir, sudan düşürür. Su her onunla hayır verer. Devlet de bize hayır versin. Da biz özümüzü acından öldürmeyecek ki. Mecburuk bundan gelip çöremizi kazan. Bilmiyorum bu bizim sayetimize ziyandır.
Birçok rayon sakini kimi onlara da pay torpağı verilip ekip biçmek, hem öz keçimlerini temin etmek, hem de ülkenin kent tesarifatını inkişaf ettirmek için.
Aile başçım 70 soğutu benim torpağı sahem var. O 70 soğutu ekim, ne ekim? Ondan ne kadar yararlanım ben? Benim aldığım 160 manat pensiyedir. Ben onu iğne dermana veririm. Ben onu heyreşere veririm. Ben onu özüme yemeğe veririm. Ben onu nebbi hasredim. Oğlu hasret edeyim sabahları. Bir de komşuda ölü düşür, ölür, hüzür düşür. Oraya hükmen gitmeli, hansı pulla gidim?
Bu bir kentli ailesinin dolanışığının təsviridir. Ata ve oğul deyir ki, onların söylədikləri həm kentlilerinin bir çoxlarına da aiddir.
Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Şəkər xəstəliyindən bizə ayrılan dərmanı güclə alır. Məsələn, gedir o sıra dururuq rayon xəstəxanasında. Orada biz o dərmanı alana qədər o kadar priz yuvanı kesirdirir, o kadar priz yuvanı kesirir. Eve gelince özümüze yardım ediyor orada. Bak danışa danışa hesaplaşırım. Başka bir, mesela benim iş kurdan kesip, başka bir işle işlemeye benim kadirde döyürüm. Mesela şimdi evladım bu da, bunun evlenme haddinden kesir. Onun taylarının uşağı var. İki göz ev dikmişim, hal hazırda bu emmi de sıkabilirsiniz. Onu ben remont edeyim, onu öğlendirmek için bir göz ev ayırım, ona veririm. Ona benim imkanım satmıyor.
Mesela misal öz evladım götürdüm, hele götürsün, hele müeyyen kadar azdan çoxdan müəyyən qədər babat yaşayan, imkanı müəyyən qədər orta səviyyədə olan adamlardan biriyəm. Mən onu evləndirə bilmirəmsə, indi adı tamamilə kasıb ailə gör hansı bə...
Masalı Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Məmmədağa Eynullayev bildirir ki, kənddə vax vardı, subay qız, oğlan parmaqla sayılardı. İndi onların sayı o qədərdir ki, ən mühüm səbəb də imkansızlıqdır.
Cavanlarımızın əksəriyyəti 30-31 yaşından keçən cavanlar kifayət qədər bizim kənddə var. Hələ götürsə, hələ mənim öz evladım da 30 yaşı keçib hələ evlənməyib. Bütün bunlar hamısı onların evlənmək üçün şəraitin olmamasını ilə edir. Nədən? Birinci iş yeri yoxdur, bu işləyib ümitsizlik içində qıvrılır. Çünki işləyib ailəsini dolandırması ilk növbədə iş yeri lazımdır ki, bu ailəsinə bir tikə çörək apara bilsin, o yoxdur. Onu eləyə bilmirsə, bu evlənib həmin ailəni nə ilə dolandıracaq? Digər, bunun üçün vəsait yoxdur ki, ölçüsün olması o ailəni bir kümət tikib orada yaşatmaq üçün. O imkandan tamamilə məhrumdur. Dövlət tərəfindən bir kənd cavanlarına heç bir yardım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Yusif Allahverdiyev Masallıda subaylar klubu yaratmaq istəyir. İş yeri kimi deyil, sadəcə süzgidən problemə diqqəti çəkmək üçün.
İndi isə sizi xəyalı da olsa Şəkinin Çeşməli kəndindəki bir bağa aparacaq. Calaqçı Oruc Məmmədova məxsus bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Görək həmin gözəlliyi yaradan bağbanın nə sözü var? Zəmin Məmmədli və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Yəni, görürsən, çox yumuşaq toplardır. Bunu saxlamaq olanda bu meyvənin kilosu 50 manata qış aylarındadır. Həmən bu sortun kilosunu televizorda göstərilir 50 manata qış aylarında. Halbuki elə bir şərait yox ki, bunu saxlaya biləsən.
Rəng və rəng, növ və növ meyvə ağacları adama gəl-gəl deyir.
Bizim dildə elə belə öpçüz ürəyi deyir, ancaq kitab dilində kırım gəlir.
Şəkinin Çeşməli kəndində kimdən soruşsanız, deyər ki, bura Oruc Məmmədovun bağıdır. Bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Daha kimin bağında olar ki?
İriliyi, gözəlliyi, bax, belə sotlar bazarda bu dəqiqə məsələ məsələtdir. Həm də yumuşaqlığı, elə bir dənə buyurun, özünüz baxın onun yumuşaqlığını.
Zühbət təkcə bağa başata, hətta onun çevrəsinə, yan yörəsinə baxmaqdan, ağac əkib meyvə yetişdirməkdən getmir. Zühbət ilə bağbanla gedir ki, həm yetirir, həm də yaradır.
Bütün armutlar, bütün armutlar, bax. Bunlar nəsli səsindən soqlardır. Bu armutların içində, bu zəhrə armudur. Adı var, özü olmayan armut sortudur, yəni zəhrə armudur. Bu meyvəsi də, məsələn, üçüllü yağaçdır. Yəni, bu sortları artırmaq lazımdır.
Beləcə, bağının qonşuluğundakı bu tinklik kimi. Axı, Oruc kişi Çeşməliyin 3 ən yaxşı calaqçısından biridir.
Ağacın təmizlənməsidir, boyatmaq üçün. Bu yan budaqlar bu məsafədə qırılmalıdır ki, yan budaqlar. Yəni, bir yüzov deyirik biz buna. Ağaç boyu yuxarı versin, yəni 70 santimetr.
Daha hansı meyvənin tingi yoxdur ki bu bağda? Alma, gilas, alça, gavalı, armud və yenə nələr, nələr. Qiymətlər də meyvəyə və çeşidə görə dəyişir. Ən bahalı Napolyon gilasının tingidir. Biri 5 manat. Manat yarıma alça və ya gavalı tingin almaq olar. Adı dillərdə gəzən, dəmir mənbəyi kimi tanınan Qızıl Əhməd almasının tingi 3 manatdır.
Bu da qala sortu. Gözəl sortlardır bu arada. Qala Fransız sortudur. Yəni alma sortudur.
Alma.
Ha. Bu da bizim iqlima uyğunlaşan sortdur. Bu alma sortun ancaq. Mən zəyizi kəndi var. Biz də baş zəyizi. Oradan gətiriblər. Bu meyvənki itməsin sortlar.
Toxumu xaricdən alıb gətirirlər. Sonra yetişdirirlər. Üçlə yetişən tingi satışa çıxarırlar. Bu sahədə satışa hazır 40 min ting var. Oruc Məmmədov deyir ki, yetişmiş tinkləri xaricilər ondan almaq istəyir. Amması odur ki, sertifikatları yoxdur deyə xaricə məhsul ixrac eləyə bilmirlər.
Sertifikatı da almaq üçün müşkül məsələdir. Yani yuxarıda oturanlar sertifikat vermir. Elə summa deyirlər ki, məcbursan ki, heç almayıb, elə bazarlarda satma. Amma köməkli göstərənsə, sertifikat olanda yaxşı ki, xarici dövlətlərə çıxa bilirsən. İndi məsələn, məndə 30 minlə yuxarı ağaçdır. Burada Allah gözlüğüda görürsünüz ki, necə də təmiz yetişib. Onu da bizim bazarlarda mısın satmaq olmur. Stavropoldur, Krasnodardır. Məsələn, orada mən şitil gətir deyirəm, şitil göndərə bilmirəm. Halbuki o şitili gətirən adamlar bu şitili məndən orada istəyirlər.
Xaricə calaq ağaç sata bilmədiklərindən onların tək ümidi yerli bazaradır. Orada da satış əvvəlkilərlə müqayisədə ilbəil zəifləyir. Sovetlər dönəmini də xatırlayan Oruc kişi deyir ki, o vaxtlar tinkçilik ən gəlirli sahələrdən sayılırdı.
1 milyon ədəd burada şitil yetişdiririk. Biz Almaniya, Qazaxıstan, Türkmenistan biz calaq yetişdirmişik. Ancaq bu Sovet hökuməti yıxılardan sonra bu təsərrüfat məhv oldu.
Sahələri gəzdikcə ara sıra tinklərdən onların çeşidlərindən danışan Oruc kişi xeyli bilgi verir.
Bu sahə zoğal sahəsidir. Yəni, üç növdə burada zoğal var. Cilaf sahəsi zoğal sahəsidir.
Sözünü də ona gətirir ki, dövlət calaqçılığa ayrıca diqqət yetirməlidir. Yox olub itən meyvə sortlarından da söz açır. Deyir, bu meyvə sortlarını qoruyub yaymaq üçün calaqçıları həvəsləndirmək lazımdır. Amma o qədər dərman, gübrə problemi ortaya çıxır ki, calaq sahəsinə maraq azalır.
Gübrə çox baha verilir. Məsələn, 28 manata superfosfat deyir.
Toxa işi çətindir.
Yəni, gübrə pul çatdırmaq olmur. Azərlizinqə gedirsən, o qədər sənət istəyir ki, o sənət düzəldincə sənədin dağılsa itirdiyin vaxtları gedib bazardan məcbursan alıb o bir üçün baxa köbrən səhbəyə. Yəni fəhlələrin işləməsi üçün məsələn aylıq maaş, məsələn 4 dəməndə fəhl işləyir. O gün 10 manat işləyir, hər gün 40 manat olan fəhlələrinə pul verilməlidir. Bu da ki, maddi çıxdırmaq olmur. Yəni biz istəyir ki, dövlət tərəfindən bir dənə yardım olunsun.
O bu işdə ömür gün yoldaşı Elmira Məmmədovanın da əməyini damır. Az qala 40 ildir ki, xanımı da əlində qayçı, tinkləri budayıb yetişdirir.
Özüm də fəhlə ilə tanışlayıram. Anam köləyinə görə, uşaqlara görə məcburam işləm olaraq. Amma pis sahədə öyülə yaxşıdır, calaqçılıq çox. Yətər deyim, işi ağır olsa da dərəkətlidir.
Səhər xoruz banlayandan üst tutur sahiyə, kasıbın olanından deyib mal qarasını qabağına qatır, gətirir sahiyə. Mal orada otdan yeyib, sudan içib, kölgədə dincəldiyi vaxt Oruc kişi də xanımı ilə işə başvurur.
Vəssalam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu.
Laparakops radio tavsiyələri. Kün müəssisində qadaçəmə, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა radio tavsiyələrimiz Azərbaycanın samsaqında. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება @gmail.com Radio Tavisupleba, Zertili, GE. Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daut.
Radio Tavisupleba, FM Haruriot Yevchors.
Polodre, Otsdaur Saatsada, Hutsuzek Tavazov, Nahever Saatian, Somkur Programs.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ուղղել դրե FM Ashvili da Otri Radio Tavisupleba.